Tudi letos so sveti sedež in cerkev po svetu pretresali škandali zaradi spolnih zlorab mladoletnikov strani duhovnikov. Velik odmev je imela racija belgijske policije na sedežu bruseljske nadškofije, pa tudi apostolska vizitacija na Irskem in papeževo pismo irskim katoličanom. Sicer pa se je papež Benedikt XVI. Na skoraj vsakem mednarodnem potovanju dotaknil te boleče teme in prisluhnil žrtvam spolnih zlorab. Sveti sedež in posamezne škofovske konference po svetu so tej temi namenjale veliko pozornosti. Kongregacija za nauk vere je poostrila norme za obravnavanje primerov spolnih zlorab. Posodobljene tovrstne dokumente je objavila aprila in julija, na zadnjem konzistoriju kardinalov pa je napovedala, da pripravlja okrožnico z novimi smernicami, ki jo bodo prejele vse škofovske konference. Za komentar o vsem tem smo zaprosili vodjo ekspertne skupine za reševanje v primerih spolnih zlorab, doktorja Andreja Sajeta.
Spolno zlorabo predstavlja nasilje osebe, ki mladostnik zaupa in ji je pogosto zaupan v vzgoj in izobraževanje nad nemočno osebo kateregakoli spola ali starosti. Po moralni plati je to greh, po pravni pa težko kaznivo dejanje, ki ga obravnava pristojna oblast oziroma sodišče. Da sveti sedež in krajevne cerkve posodabljajo zakonodajo za področje tovrstnih kaznivih dejanj, pomeni, da so spolne zlorabe za cerkev problem, ki ga skuša bolj ali manj uspešno reševati. Za spolne zlorabe v cerkvi so krivi nekateri posamezniki, pa tudi institucija sama, ker ni pravočasno ukrepala, na to kažejo zadnje poostritve kriterijev za presojanje teh kaznivih dejanj, ter tudi odstopi nekaterih škofov. Samo ustrezna in učinkovita zaščita žrtev, priznanje odgovornosti posameznikov in institucije, korektni pravni in sodni postopki, ter priznanje krivde, ustrezno kaznovanje in povrnitev škode lahko delno rehabilitirajo poškodovane žrtve in jim povrnejo odvzeto dostojanstvo in pravičnost. Cerkvi pa lahko vrnejo izgubljeni ugled.
Papež Benedikt XVI. Je letos sklical tretji konzistorij v času svojega papeževanja, na katerem je imenoval 24 novih kardinalov. Med drugim so kardinalsko čast prejeli nekateri vodje vatikanskih uradov, zlasti tistih, ki so na vodstvena mesta prišli letos oziroma od zadnjega konzistorija, ki je bil leta 2007. Med njimi velja omeniti prefekta kongregacije za svetniške postopke in za duhovnike, italijana Angela Amata in Maura Piacenzo, ter predsednika papeških svetov za spodbujanje krščanske edinosti in za kulturo, švicarja Kurta Koha in italijana Gianfranca Ravasija. Med letošnjimi novostmi v rimski kuriji ne smemo pozabiti na novega prefekta kongregacije za škofe, 66-letnega kanadskega kardinala Marka Ueleta, in pa seveda na ustanovitev papeškega sveta za novo evangelizacijo. Njegov prvi predsednik je italijanski nadškof Rino Fisichella. Novi prihodi dopolnjujejo vzpon papeževih osebnih prijateljev in teoloških varovancev na ključna mesta v Vatikanu. Ueleta, Koha in Fisichella že več let vežejo posebne vezi z Benediktom XVI. Fisichella je veteran na rimskem prizorišču in je z Ratzingerjem sodeloval pri pripravi okrožnice Janeza Pavla II. Z naslovom Vera in razum. Uele in Koh pa sta se gibala v teoloških krogih, povezanih z revijo Komunijo, katere soustanovitelj je bil tudi Jozef Ratzinger. Večji dogodek v cerkvi po svetu je bil sklep leta duhovnikov. Rim je ob tej priložnosti preplavilo več kot 15 tisoč duhovnikov z vsega sveta. Med njimi je bilo tudi okoli 100 duhovnikov iz Slovenije, ki jih je vodil mariborski nadškof pomočnik Marjan Turenšek. V pogovoru za naš radio je takole spregovoril o sadovih leta duhovnikov, ki bi morali biti po njegovem namenjeni prenovi celotne družbe.
najprej čisto na osebni ravni vsakega duhovnika, če se je kolikor toliko vsak odzval na to leto, na povabilo papeža in potem tudi škofov in vsega dogajanja k temu, da bi vsak poglobil svojo identiteto, da bi torej začutil, kje je izvir njegovega duhovništva. Če je to naredil, da je gotovo potem vsak duhovnik še globlje se stopil vase, pa hkrati tudi k Kristusu. In to srečanje med Kristusom in osebno duhovnikom se mi zdi, da je lahko največji sad tega leta duhovništva. Če se je ta odnos poživil, potem je poživljeno celotno življenje duhovnika in tudi potem njegovo delo in njegovo grajenje skupnosti, občestva, cerkve. Se mi zdi, to so potem lahko čisto konkretni sadovi.
Odmeval je tudi januarski obisk papeža Benedikta XVI. V rimski sinagogi. Prvi papež, ki je sploh prestopil prag sinagoge, je bil Janez Pavel II., ki je leta 1986 obiskal sinagogo v Rimu. Benedikt XVI. Pa je do zdaj obiskal tudi sinagogo v Kelnu in New Yorku. Nova stran odnosov pa se piše tudi z anglikansko cerkvijo. 5 anglikanskih škofov in približno 50 duhovnikov je napovedalo prestop v katoliško cerkev. Postopek bo stekel v obdobju med januarjem in binkoštmi. Po merilih, ki jih je pred približno letom dni določil papež Benedikt XVI, naj bi v polno skupnost z Rimom stopili v posebej zanje ustanovljenem ordinariatu, še naprej pa bodo lahko ohranjali svojo anglikansko tradicijo. Srbska pravoslavna cerkev pa je v začetku leta dobila novega vodjo, patriarha Irineja. Na položaju je nasledil patriarha Pavleta, ki je po dolgotrajni bolezni umrl novembra 2009. Papež Benedikt XVI. Je ob tem izrazil upanje, da bosta cerkvi poglobili sodelovanje. Kongregacija za nauk vere je marca ustanovila mednarodno preiskovalno komisijo o Medžugorju, ki ji predseduje kardinal Camillo Ruini. Delo komisije poteka pod oznako zaupno, o rezultatih pa bo presojala kongregacija za nauk vere. Kot je znano, naj bi se v Medžugorju od leta 1981 prikazovala Marija. Prikazovan do zdaj še ni priznal ne Vatikan, ne tamkajšnja škofija. Svojo zemeljsko pot je letos sklenilo tudi nekaj kardinalov, med njimi jezuit Tomaž Špidlik. Bil je velik poznavalec krščanske vzhodne duhovnosti. Večkrat je obiskal Slovenijo, v naš jezik je prevedenih več njegovih del, poleg tega pa je bil tudi nekaterim slovenskim jezuitom profesor, duhovni voditelj in voditelj duhovnih vaj, predvsem pa duhovni učitelj ekipe Centra Leti v Rimu. Svoj 4-letni mandat predstavnika Republike Slovenije pri Svetem sedežu je letos končal dr. Ivan Rebernik. Nova zastopnica naše države v Vatikanu je postala Maja Marija Lovrinčič Svetek. Poverilne listine je papežu predala 22. oktobra. To je bil pregled večjih in odmevnejših dogodkov v cerkvi po svetu v letošnjem letu. Pripravila sem ga Marta Jerbič, tehnična izvedba Matej Kržišnik.